Eins og þið lásuð í síðustu viku, þá búa mörgæsir ekki bara á Suðurskautslandinu. En líklega eru þær flestar þar af því að þar búa ekki mörg rándýr sem borða þær, eggin þeirra eða ungana þeirra. Á Suðurskautslandinu búa heldur engar manneskjur sem veiða þær eða tína eggin þeirra. Öll dýr eiga sína óvini, dýr sem borða þau eða ungana. Dýr sem búa á stöðum langt í burtu frá öðrum eiga oftast færri óvini. Hvaða óvini eiga mörgæsir? Við ætlum að lesa það núna í þessari viku. Smellið hérna fyrir neðan og lesið og svarið spurningunum.